Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki ndugu. Hebu tuinamishe vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, tunafuraha sana kwamba tungali tuko na wewe Bwana. Wakati vitu vingine vyote vimekwisha, tungali na wewe. Wewe ni milele hata milele. Tunakushukuru wewe Bwana kwa ajili ya mambo haya ya ajabu ambayo wewe umetuonyesha katika wakati huu wa mwisho. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya uamsho huu na kwa ajili ya mahali hapa, kwa ajili ya ndugu Carlson, kwa ajili ya ndugu wote wa hudumu hapa karibu ambao wanajaribu kushikilia jambo lililo sahihi. Tunawaombea Bwana kwa moyo wetu wote kwamba wewe utatupa uamsho mkubwa sana hapa Chicago Bwana. Tujalie, tunautazamia. Sasa samehe dhambi zetu na makosa. Na sasa Bwana, mimi ni mchovu tukinena kimwili, lakini hata hivyo katika roho ninajisikia mwenye nguvu, nami naomba ya kwamba utatutia nguvu sisi sote sasa na kutuweka tayari kwa chochote wewe ulichonacho kwa ajili yetu usiku huu. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Hakika huu umekuwa ni wakati mkuu wa kuburudishwa kwangu. Nimeuthamini sana. Bwana Yesu ndiye tu anayejua jinsi ninavyomshukuru Bwana kwa ajili ya yale yeye amenini, kwa yale yeye ametufanyia. Sasa ninataka kulishukuru kusanyiko hili kwa wema wenu wote na kwa ushirikiano wenu kwa ajili ya kukaa karibu nasi na kulisikiliza neno. Na hata hivyo Jumapili usiku, baada ya kuwa na ibada ya Jumapili alasiri, mahali hapa pamejaa watu kabisa usiku wa leo tena. Tunashukuru sana kwa hilo. Sasa ninataka kuwashukuru kwa ajili ya maskini ishara zenu za zawadi ambazo mmenitumia kupitia Billy Paul. Katoni ya peremende na katoni ya biskuti ndogo, na mwajua katoni ya viini vya walnuti na lo maskini tunu zote na kadhalika, zinamaanisha mengi sana kwa moyo wetu. Bila shaka tunathamini hilo. Kwa kawaida nafikiri walisema walichukua sadaka ya upendo. Hiyo haikuwa ndio sababu ya mimi kuja. Nyinyi nyote mwajua hilo baada ya miaka hii yote. Lakini sadaka yoyote ya upendo hata siiangalii, siioni. Inaenda moja kwa moja kwa ajili ya ziara ya kimishinari nchi za ngambo ambayo ninajiandaa kufanya mara moja. Ninaingia ndani kuona baadhi yenu wa Norway na wa Swisi wazuri, makazi yenu asilia ambako mlitoka, huko Norway na Sweden, na chini kuingia Denmark, kupanda hadi Finland. Na kisha huko kumuona ndugu Matson huko Kenya na Tanganyika, kutembelea shule zake. Maskini ndugu huyo hakika amefanya kazi kwa bidii katika shule hizo. Ninaenda kumtembelea, kuiweka huduma ambayo Bwana Yesu amenipa mbele ya hao vijana wa thamani kule ambao wanaondoka wakiibeba injili. Kutoka hapo niendelee huko chini Afrika Kusini, nije nikijaribu kurudi kupitia Uchina, Japani na huko juu upande ule mwingine wa dunia. Hivyo ndivyo tunavyofanya na hizi sadaka za upendo. Nasi ni kwa hiyo watu hawana uwezo wa kuidhamini mikutano. Kwa hiyo mimi huendelea tu kuweka akiba kila kitu ambacho watu hunipa kinachoingia. Hata sitoi pesa kwa cheki. Inatiwa muhuri kutoka kanisani na inaingia kwenye matoleo na inaweza tu kutumiwa kwa jambo hilo. Ni hilo pekee. Kwa hiyo basi ninajua haina budi kwenda sawa, mnaona? Kwa hiyo tunashukuru. Nami bila shaka nitafurahia. Yapata 80% ya kusanyiko letu kote hapa Chicago kwa kawaida ni wa Norway ama wa Swedi. Na wao kwa kweli ni watu wenye upendo. Kusema kweli, ninaondoka Chicago nielekee Tucson, Arizona. Huko ndiko ninakoishi sasa. Nami ninaishi, aliyenipangisha nyumba ni maskini Mswidi. Ninaamini huenda ameketi hapa usiku wa leo, dada Larson. Ninaishi nyumbani kwake huko Tucson, Arizona. Sijamuona bado, bali anaishi hapa Chicago, na labda yuko hapo wakati huu, endapo hayuko huko Tucson. Maskini mtu mpendwa sana, pamoja na mume mpendwa. Bila shaka tunamthamini. Na sasa ndugu Carlson, wafanyabiashara wa Kristo, ndugu wote wa hudumu kila mahali, Bwana awabariki sana. Bwana abariki mahali hapa na kupafanya mahali pakuu pa wokovu, ambapo kimbilio ambako wenye haki wanakimbilia na kuwa salama. Hilo ndilo ombi langu nyenyekevu. Na nikiamini kwa moyo wangu wote ya kwamba katika jumbe hizi kali zinazokatakata, ikiwa nimejaribu kumuudhi mtu yeyote makusudi, Mungu anisamehe. Nisingefanya hivyo kwa chochote kile. Lakini hata hivyo, mimi ni mfungwa kwa hili neno, mnaona? Sina budi kudumu moja kwa moja na hilo. Sisemi mambo magumu kuwafanya watu wajisikie vibaya. Ninazungumza mambo vikali wakati mwingine, wafanya watu waangalie, mnaona, mshangao. Lo, angalia, mnaona, kuwafanya waliangalie waone. Ndipo ukiwapata, labda wakati mwingine linawakasirisha. Na yapata mara 9 kwa 10, kama wakichochewa kidogo, wataanza kuyachunguza maandiko. Ndipo Mungu anafanya yaliyosalia basi, mnaona. Hebu angalieni tu maandiko. Kama nikipata kusema chochote ambacho ni kinyume na maandiko, unawajibika kuja na kuniambia juu yake, uniandikie ama njia fulani kunifanya nijue. Na hiyo ndio sababu ninajisikia kuwajibika kwenu kuyaeleza maandiko. Si tu kujaribu kuyaeleza hayo, ni kusema tu jinsi yalivyo. Hivyo ndivyo hayo yasemavyo. Yaamini hayo, yaamini namna hiyo. Sasa, kwa kweli ninathamini kuwatembelea. Nimekuja kwenu mchovu. Nimekuwa tu nikifanya mahojiano na mikutano na kadhalika, mpaka kidogo nikachoka. Na mikutano miwili kwa siku kidogo inakuwa vema, niko tu kidogo mbali safarini kuliko nilivyozoea kuwa. Ndio kwanza tu nipite umri wa miaka 25, mwajua, mara ya pili. Hiyo ni kweli. Vema, kuna jambo moja tu la kujutia ya kwamba sikumjua mapema maishani. Nilikuwa nikihubiri injili nilipokuwa nayapata, nadhani, yapata umri wa miaka 22. Na laiti ningalianza kuhubiri hapo nilipoweza kuzungumza, mvulana mdogo tu, nilipoteza miaka hiyo yote ya thamani. Kwa mtu aliye kijana hapa, ninatumaini utachukua ambapo nilifanya kosa langu kutoka kwenye yapata umri wa miaka 10 kuendelea mpaka 21 ama 22. Ninatumaini ya kwamba utaanza mapema, ili kwamba isikubidi kurejea kwa majuto ambayo ninarejea. Bwana awe pamoja nanyi, ndilo ombi langu. Nami natumaini ya kwamba jambo fulani ambalo Bwana Yesu ameniruhusu kufanya kwa karama. Mnaona, mimi si nini? Nisingeweza kusema ni mhubiri, mnaona, kwa sababu mimi kwanza sina ufasaha wa kutosha, sina elimu. Hiyo ndiyo sababu nisingesema juu ya kuwa mhubiri. Kwa sababu mtu anaposema mhudumu, mara moja wanatarajia shahada ya chuoni, wanatarajia daktari fulani mkuu wa uungu ama kitu fulani. Halafu basi unaposema mhubiri, kisha utumie maneno yangu, sarufi yangu mbovu, hiyo kidogo inaonekana kudhalilishwa. Lakini Bwana alinituma kuwaombea watoto wake wagonjwa. Basi mle ndani, kile ninachojua kumhusu yeye, ninapenda kukieleza kwa moyo wangu wote. Kama nikifanya makosa, nyinyi niombeeni. Mimi si asiyeweza kukosea. Mimi ni ndugu yenu. Na sasa natumaini ya kwamba Mungu amefanya jambo fulani. Kama hajafanya, naomba yeye alifanye bado usiku wa leo. Anene neno fulani ama kitu fulani ambacho kitawafanya kumwamini yeye. Mtu fulani alitaka kunipa zawadi hapa sio muda mrefu uliopita, ambayo ilikuwa ni pesa nyingi kweli kweli. Nami nikasema, siwezi kuzichukua. Nikasema, nisingejua la kufanya nazo, unaona. Nikasema, wao wakasema, vema, ilikuwa ni $1,000, mnaona. Nami nikasema, nisingejua la kufanya nazo. Wakasema, vema, tunataka hizi ziwe za kibinafsi. Hatutaki hizi ziende kwa kanisa. Haziendi kwa kanisa. Hii ni taasisi. Mnaona, zinaenda kwa kanisa, kwa jina la kanisa, bali ni hazina iliyowekwa kando kwa ajili ya nchi za ng'ambo pekee. Mnaona, na kwa hiyo, zawadi hazitozwi ushuru, kwa hiyo basi hazina budi kutumiwa kwa jambo hilo. Halmashauri ya wadhamini wameketi papa hapa usiku wa leo wakinisikiliza. Na hiyo ni kweli. Nami nikasema, wakasema, tunataka hizi ziwe ni zako na familia yako. Ilikuwa ni hundi, nisingeweza kuichukua, mnaona. Nikasema, siwezi kufanya hivyo. Nikasema, hivi mnataka kunifanya kuwa na furaha? Kasema, hakika. Nikasema, ninaweza kufanya nazo lolote nitakalo. Naam. Nikasema, basi acha nisaidie kulipia safari yangu ya inchi za ng'ambo. Tena nikasema, tunazo nguo za kutosha kuvaa. Watu hutupa nguo nyingi, pia tuna chakula mezani. Napata $100 kwa juma kutoka kanisani. Ndipo nikasema, basi mimi sisi tunaendelea vema. Naomba nifanye nazo kile nitakacho. Na mimi kasema, vema, ni zako, jifurahishe. Basi nikasema, itanifurahisha sana. There's a blue Oldsmobile station wagon parked right in back of Brother Branham's car. Now when they leave, they're going to be tied in there. So if you're here, would you please go and move it? A blue Oldsmobile station wagon from Iowa. I don't have the license number, but you perhaps know who you are. Would you please move your car? Yes, sir. Naam, Bwana. Upendo, hakika tunawathamini ninyi watu. Na sasa Bwana na awabariki sana. Na kama ukiwahi kupitia Jeffersonville, simama unione. Ukipitia Tucson, simama unione, na mimi nitafurahia kukuona. Sasa daima nikiishi Tucson, ofisi, kumbukeni, kubakia huko Jeffersonville. Billy Paul yuko moja kwa moja kule wakati wote, akijua mahali pa kuwasiliana nami wakati wowote. Mnaona, atakuwa karibu ndiye mtu pekee atakayejua, kwa maana niko hudumani, kwanza mahali pamoja pengine. Na huenda nikawa hapa, tuseme Tucson, katika saa moja tangu wakati huo, Bwana amenipa ono, huenda nikawa njiani kwenda Hawaii. Mnaona, popote tu yeye aniongozapo, huko ndiko niendako, sio tu mahali pengine ila kuko huko. Mnaona, nanyi niombeeni. Kama sitawaona tena upande huu wa mto, nitakutana nanyi ng'ambo kule. Amina. Sasa kabla ya kulikaribia neno, na usiku wa leo ninataka tu kuchukua dakika chache tu, kwa sababu nilikutana na baadhi ya marafiki zangu kule nje kutoka Jeffersonville, kisha nikakutana na kundi jingine la hao huko mtaani, nao wanakuja kwa motokaa usiku wa leo baada ya ibada. Nami nilikuwa ninaenda kuhubiri juu ya somo la kuhesabu kinyumenyume. Huo ni wa urefu wa yapata saa 2:30. Kwa hiyo wasingefika Jeffersonville kabla ya mapambazuko asubuhi. Kwa hiyo, na wengi wenu enyi watu hamna budi kwenda kazini. Nanyi mmenisikia nikizungumza juma hili na kufurahia kuwa pamoja nanyi. Na sasa usiku wa leo ninaenda kujaribu kufanya vizuri niwezavyo. Sasa basi sitasema hivyo na sitasema lolote baya. Sasa tunaenda kuomba kabla hatujalikaribia neno. Mungu mwenye rehema, nikitambua ya kwamba mimi nimekuwa nikiwatazama watu hapa ambao labda baadhi yao sitawaona tena kamwe. Huu utakuwa wakati wetu wa mwisho kukutana. Kama ningerudi katika mwaka mmoja tangu sasa, wengi wangenini, labda wengine watakuwa wameondoka hata hivyo, watu wenye umri mkubwa. Na Bwana, ninatambua ya kwamba kuna wengine hapa ndani usiku wa leo ambao ni wagonjwa, na kama wewe hutagusa mwili wao kwa njia fulani, mimi labda hawatakuwa hapa muda mrefu sana pia. Na tena Bwana, huenda nisiwe hapa muda mrefu sana, hatujui. Jalia tuwe waaminifu basi na wenye bidii, tukilikumbuka neno la Bwana kwamba mambo yote yatatenda kazi kwa wema kwa wale wanaompenda Mungu. Nami nitalisoma neno Bwana. Hilo tu ndilo ninaloweza kufanya, ni kulisoma neno. Nasi tunakutegemea wewe kusema jambo fulani ama kufanya jambo fulani litakalomuokoa kila mtu asiyeokoka hapa usiku wa leo. Jalia neno la Mungu liwe halisi sana kwa baadhi ya watu usiku wa leo Bwana, ambao hawajaokoka, mpaka chini katika moyo wao watakukubali wewe kama mwokozi wao. Pia jalia Roho Mtakatifu aje miongoni mwetu anene nasi na kufanya kazi ya Mungu kwa kuthibitisha neno kwa ishara zinazofuata. Tujalie Baba. Na hapo maisha yatakapokwisha kabisa, nasi tuje kwenye uzima wa milele, tutakuwa tu wenye shukrani kabisa Bwana mpaka wakati huo. Halafu kupitia wakati usio na mwisho, tunataka kuketi miguuni pako na kumtazama yeye tunayempenda na yule aliyetupenda. Mpaka wakati huo, tudumishe wenye afya na wenye furaha tukikutumikia wewe. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina.
Whoever has this blue station wagon, Oldsmobile from Iowa, please move the car if you will. We'll go out and help you find another parking place. But if we don't get the car out of the way, it's going to make it awfully hard for our brother after the service tonight. Now, who is from Iowa here? Please come out, would you? Otherwise, we're going to have to disturb several times during the meeting that we don't want to do. So if you're here, you are here, that's for sure. From Iowa, with a blue station wagon, Oldsmobile, please move it. Thank you.
Hebu tugeuke sasa katika maandiko kwenye mlango wa 4 wa Marko Mtakatifu, kifungu cha 35 kusoma, kama unapenda kufuatilia ama labda kuliandika chini. Ninajua watu wengi wanachukua na kutia alama katika Biblia zao fungu dogo ambapo mhudumu anazungumzia, na kutoka hapo wanapenda kulirejea. Nami ninapenda kusoma hizi jumbe ndogo rahisi za Biblia na kuzizungumzia. Ninachangamsha tu moyo wangu kufanya hivyo. Kifungu cha 35 cha mlango wa 4 wa Marko Mtakatifu.
And the same day when evening was come, he said unto them,
Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo.
And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship.
Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye.
And there arose a great storm of wind, and the waves beat.
Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji.
And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow.
Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri akilala, kulala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kwamba tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona nyinyi mmekuwa waoga? Imekuwaje hata hamna imani?
And they feared exceedingly, and said one to another, what manner of man is this, that even
wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii?
For just a little talk tonight, I'd like to take a text.
Kwa ajili ya mazungumzo mafupi tu usiku wa leo, ningependa kuchukua somo kutoka kwa hilo na kuliita hivi, kumuita Yesu jukwani.
Let us call Jesus on the scene.
Hebu tumuite Yesu jukwani.
You know, I can imagine about how he felt.
Mwajua, ninaweza kuwazia jinsi yeye alivyojisikia. Alikuwa ndiyo kwanza awe na siku nzuri sana. Na hiyo, alikuwa amechoka. Na alikuwa akizungumza sehemu kubwa ya siku hiyo, akifundisha mifano. Kama utatambua, ya mbegu ya haradali na mambo mbalimbali. Alikuwa amekuwa na siku nzuri sana ya kuwaponya wagonjwa na kufundisha, na nguvu zake za kimwili zilikuwa karibu zimekwisha. Na kama mhudumu yeyote anajua, katika huduma zetu ndogo tu tulizonazo, jinsi inavyotuchosha, kile hapana budi hicho kilimfanyia yeye. Kumbukeni, katika mwili yeye alikuwa tu ni mwanadamu, bali katika roho yeye alikuwa ni Mungu. Lakini mwanadamu katika mwili, hivyo basi mwili wake ulikuwa ni mwanadamu ambaye alikuwa anaweza kupatwa na majaribu, anaweza kupatwa na maradhi, na sawa tu na yetu, kwa kuwa ilimbidi yeye kuvaa kuwa mtu mwanadamu. Halafu basi yeye alikuwa ni Mungu katika roho. Akasema, mimi na Baba yangu ni mmoja, Baba yangu anaishi ndani yangu. Wakati Yohana alipombatiza kwenye mto Yordani, tunamwona Mungu akishuka kutoka mbinguni kama hua, na sauti ikisema, huyu ni mwana wangu mpendwa ambaye ndani yake ninapendezwa kukaa. Sasa ukichukua ya asili, na kwa kweli jinsi imeandikwa, ni ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake. Mnaona, lakini waliweka kitenzi kabla ya kielezi, ambaye ndani yake ninapendezwa kukaa, ama ambaye ndani yake ninapendezwa kukaa, ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake. Mnaona? Yeye Mungu aliishi ndani ya Kristo, na ndani yake mlikuwamo utimilifu wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Mungu akijidhihirisha mwenyewe kupitia Yesu, na Yesu alikuwa ndiye thibitisho la Mungu. Mnaweza kulielewa sasa? Mnaona, si watu watatu, sifa tatu za Mungu mmoja, si miungu watatu, miungu watatu ukafiri. Mnaona? Si miungu watatu, sio Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sio miungu watatu mbalimbali. Ni Mungu mmoja katika madhihirisho matatu. Mungu Baba katika umbo la Roho Mtakatifu alikuwa katika nguzo ya moto, na hiyo hakuna mtu angaliweza kugusa karibu na yeye. Alikuwa ni mtakatifu. Hakuna sadaka ya dhambi iliyotolewa. Ni sadaka tu ya uwezekano. Sasa nguzo ile ile ya moto, ule ubaba, ilishuka na ikafanyika Mungu katika uwana. Yeye aliishi katika nguzo ya moto, hapa yeye katika utukufu wa Shekina. Hapa yeye aliishi katika mwili ambao ulikuwa ni mwana wake, ambaye yeye alimuumba na kumfanya katika mfano wa mwanadamu, Kwa hiyo, hilo lilimfanya mwana wa Mungu, Adamu wa pili. Sasa, ilibidi yeye aje kupitia tumbo la uzazi la mwanamke, si kama Adamu, kwa sababu hicho ndicho alichopaswa kuhukumu kuzaliwa kwa mwanadamu kupitia mwanamke. Mnaona, kwa hiyo ilimbidi yeye kuja kwa njia hiyo. Sasa huyo ni Mungu, mwana Mungu yeye yule. Na sasa yeye, kwa kuutoa mwili huo bila dhambi, alifanya dhabihu ya mwanadamu. Sasa chembe-chembe ama roho, uhai, hukaa katika damu. Na wakati seli ya damu ya mwanakondoo ama mnyama ilipovunjwa, uhai uliokuwamo ndani ya seli hiyo usingeweza kurudi juu ya mwabuduo, maana alikuwa ni mnyama. Na sisi ni wanadamu, sisi ni tofauti. Mnyama hana nafsi, mwanadamu ana nafsi. Kwa hiyo roho isingeweza kurudi juu yake akiisha kutoa dhabihu yake, bali hata hivyo aliitoa, na kwa unyofu, akinena kwa imani ya kwamba aliamini ya kwamba ile dhabihu kamilifu ilikuwa inakuja. Lakini wakati ile seli ya damu ilipovunjwa ndani ya Yesu Kristo, Mungu aliachiliwa. Mnaona, yeye alikuwa ni Mungu. Hiyo damu haikuwa ni ya Kiyahudi. Hiyo damu haikuwa ya mataifa. Hiyo ilikuwa ni seli ya damu ya uumbaji, Mungu mwenyewe. Na sasa, kupitia kwa hiyo damu, ikifanya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, kumsafisha mwaminio, inamuondolea mbali dhambi zake zote, kana kwamba kamwe hakuwa ametenda dhambi. Mungu huziweka katika bahari ya usahaulifu. Basi Mungu yeye yule, aliyekuwa juu ya Yesu Kristo, anaendelea ndani ya mwaminio, akifanya kazi zile zile ambazo yeye alizifanya hapa, kwa kuwa huyo ni roho yeye yule. Huyo hapo Mungu, mnaona? Si miungu watatu. Lo, ni wangapi wenu ninyi wa utatu mlilichanganyisha hilo? Na jinsi ninyi watu wa umoja mlilichanganyisha pia, juu ya yeye kuwa mmoja kama kidole chako. Mnaona? Hao, watu wawili walilichanganyisha hilo. Mnaona? Hiyo ni kweli. Ati yeye ni Mungu mmoja kama kidole chako mmoja, angewezaje yeye kuwa baba yake mwenyewe? Mnaona? Mnaona, yeye hawezi kuwa ni baba yake mwenyewe. Na kama alikuwa na baba mwingine nje ya Roho Mtakatifu, na kama Mungu ni mwanadamu mtu, basi yeye ni Roho Mtakatifu, alikuwa ndiye baba yake na Mungu ni baba yake. Mathayo moja. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mwana haramu. Mnaona? Kwa hiyo huwezi kuifanya yoyote ya njia hizo mbili wewe. Zote mbili ni makosa. Yeye alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili wa mwanawake muumbaji. Unaona? Sasa hiyo ni kusema Mungu alimuumba huyo mwana. Basi wakati ninyi watu wa Katoliki mnaposema uwana wa milele, mnapata wapi neno kama hilo? Halina maana kwangu mimi. Anawezaje yeye kuwa wa milele na awe mwana? Mwana ni kitu ambacho kimezaliwa na kinawezaje kuwa ni cha milele? Milele kamwe haikuanza, kamwe haiishi. Kwa hiyo ingewezaje kuwa ni uwana wa milele? No jamani, kama madhehebu haya hayajavuruga mambo, sijui ni kitu gani kimeyavuruga. Si ajabu watu hawezi kuwa na imani, hawajui kitu cha kuamini. Hiyo ni kweli. Tunachohitaji ni kurudi kwa Biblia, kwa mtindo wa kale. Hiyo ni kweli. Kweli kabisa. Hiyo ni kweli. Sasa Yesu akiwa ni mwanadamu kimwili, alikuwa amechoka, mchovu. Sasa amelala pale amechoka, nguvu zilikuwa zimemtoka. Halafu yeye akiwa ni Mungu, angeweza tu kufanya yale. Sasa mnasema, angewezaje yeye kuwa Mungu na awe mwanadamu? Naona hiyo hapo siri. Naona katika mwili yeye alikuwa ni mwanadamu, katika roho yeye alikuwa ni Mungu. Mnaona? Mtu fulani aliniuliza akasema, basi ni kwa njia gani yeye alimuomba nani katika bustani ya Getsemane? Nikasema, nitakujibu hilo utakapolijibu hili. Je, unaamini una Roho Mtakatifu? Naam. Nikasema, basi unamuomba nani? Yeye huwa wapi wakati unapomuomba? Ambapo unadai unaye yeye na hata hivyo unamuomba yeye. Naona? Watu wana nini tu? Wanapata tu wazo kidogo na kupotoka nalo. Mnaona? Hivyo ndivyo inavyoenenda. Sasa katika roho yeye alikuwa ni Mungu. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 3, mnaona, wakati mwana wa Adamu ambaye yuko mbinguni sasa, hata hivyo amesimama hapa duniani, wakati mwana wa Adamu ambaye sasa yuko mbinguni, ungewezaje kujibu hilo? Mnaona, yeye alisema alikuwa mbinguni wakati huo, na yeye huyu hapa alikuwa amesimama duniani. Mnaona? Lo jamani. Mnaona kwamba ilibidi awe ni Mungu aliyepo kila mahali. Mnaona? Hakika yeye yuko kila mahali. Yeye anajua kila wazo. Kwa kuwa wa kujua yote, akijua mambo yote, yeye anaweza kuwa kila mahali. Mnaona? Kwa hiyo sasa tunamwona yeye akijua ya kwamba yeye alikuwa na kazi kubwa mbele zake kesho yake. Alikuwa anaenda huko Gadara. Na katika Gadara kulikuwa na mwenda wazimu, mtu ambaye alikuwa amerukwa na akili, na alikuwa huko nje akiishi miongoni mwa pepo na kujikatakata, maskini mtu ambaye asingeweza kuomba msaada wake mwenyewe. Na sasa tunaona ya kwamba yeye yuko njiani mwake huko. Ninaamini yeye alijua yote juu yake. Baba alikuwa amemtuma yeye kule. Alijua hilo. Na sasa akiwa amechoka na ni mchovu, yeye anarudi na kuchukua nafasi hii kwa ajili ya pumziko fupi wakati chombo kinapovuka bahari. Siku nzuri sana, labda yapata wakati huu jioni ama baadaye kidogo, wanavuka bahari. Sasa wakati Yesu alipoenda upande wa nyuma, nyuma katika sheti ya hicho chombo, labda aliingia kwenye chumba kidogo huko nyuma na akalala juu ya mto. Na alipokuwa amelala pale akipumzika, hao wanafunzi waliwazia, sasa safari yetu ya siku imekwisha, ama kazi yetu kwa ajili yake. Sasa tunachukua jukumu letu la kawaida. Hebu tuanze tu kukivuta chombo. Ni karibu tu kama wanafunzi leo hii baada ya uamsho kwisha. Nasi sote tunajua umekwisha. Afadhali ulitatue hilo umekwisha, ule uamsho mkuu ambao tumekuwa nao. Tunaokota tu masazo. Kwa hiyo, kwa kuwa umekwisha, kila mtu anaenda kwa kanisa lake mwenyewe na kadhalika, kuchukua, anairudia kazi yake ya zamani tena, chochote anachofanya. Nasi tunaona walifanya hivyo wakati Yesu alipokuwa akipumzika kidogo. Na sasa hapana shaka walianza kushangilia juu ya kazi ambazo walikuwa wamemwona yeye akifanya, na kujadiliana mmoja na mwingine. Lo, napenda kuliwazia hivyo, kwamba walikuwa wakishangilia juu ya uamsho waliokuwa wamekuwa nao siku hiyo. Mwajua, ni kama tu wanafunzi wake sasa. Mtakapoenda nyumbani, kama Bwana Yesu akikutana nasi usiku wa leo, na atafanya jambo la kipekee, kitu kama yeye alichofanya jana usiku, kumfanya aliyepooza kusimama na kutembea na mambo mbalimbali. Naona, sasa kama yeye angefanya hivyo, ama mtu fulani apate kuokoka ama kitu fulani, basi mtaenda nyumbani na labda mama huyo na mume wake, watoto ama kadhalika, wataketi chini na kulizungumzia. Hilo ndilo hawa wanafunzi ninaamini walikuwa wakifanya. Walikuwa wakizungumza kuhusu kile walichokuwa wameona kikifanywa. Ndio, hapana shaka walikuwa wakifurahia hilo. Na hapana shaka walizungumzia matendo yake na jinsi ambavyo yeye alikuwa amejifanya mwenyewe kuthibitisha kwamba yeye alikuwa ni neno la Mungu lililoahidiwa. Sasa Masihi, yeye alikuwa amewathibitishia kwa matendo yake, kwa neno lake, kwa matendo yake, kwamba yeye alikuwa mti wa mafuta. Sasa neno mti wa mafuta ama neno Kristo linamaanisha mtu aliyetiwa mafuta. Kwa hiyo kutakuwa kuna mtu aliyepakwa mafuta juu ya manabii wote. Kwa kuwa manabii walikuwa na sehemu ya Mungu, bali yeye alikuwa na utimilifu wa Mungu. Mnaona? Sasa kwa hiyo mtu angeweza tu kuwa na sehemu. Yeye alikuwa na utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Sasa walikuwa wakizungumza na jinsi ambavyo hilo lilithibitisha kwamba yeye alikuwa, kwa sababu kwa neno walilokuwa wamejua kulihusu na kumsikia yeye akilielezea, liliwathibitishia kwamba yeye alikuwa ni nani. Lo, ni mazungumzo makuu jinsi gani ambayo hapana shaka yalikuwa miongoni mwa hao wanafunzi. Mmoja wao angesema, vema basi tunajua, tumeridhika, tunaamini yeye ndiye yule Masihi. Sasa unaona, walifikiri yeye hakulielewa. Yeye alikuwa nyuma upande wa nyuma ya chombo. Kwa hiyo wakasema, hapana budi, tunajua ya kwamba yeye hana budi kuwa mwanafunzi, hana budi kuwa ndiye Masihi aliyepakwa mafuta. Kisha hapana shaka walijadili misimamo ya watu. Sasa hapana shaka walisema kitu kama hiki. Kama tunaweza kuona hilo, hata hivyo sisi ni watu wasio na elimu. Sisi wavua samaki kutoka kwenye ziwa hapa, na tunaweza kuona na kujua na kusoma maandiko yetu na kujua ya kwamba yeye anatoshea ile picha kikamilifu, na tunajua kwamba yeye ndiye aliyetambulishwa na Mungu, kwamba yeye ndiye yule Masihi. Kwa nini wenye akili hawawezi kuliona? Wana shida gani hata hawawezi kuliona? Walizungumzia hayo maoni. Baadhi yao, baadhi ya watu waliamini, wengine hawakuamini. Mbona ni sawa na ilivyo leo hii? Watu wengine watamuamini yeye leo, wengine hawamuamini. Lakini yeye, hilo halimbadilishi hata kidogo. Yeye angali ni yeye yule. Halimbadilishi yeye. Watu wengine katika siku hiyo, labda mazungumzo yao yalikuwa kitu kama hiki. Mwajua, nilizungumza na kundi la watu huko chini leo wakati sisi. Alipomgeuza yule samaki, akazidisha ile mikate na samaki. Nilikuwa nikizungumza na baadhi yao nao wakasema, huyo asingekuwa kitu chochote kingine ila Yehova. Kwa kuwa Yehova ndiye aliyeinyesha mikate kutoka mbinguni kwa wana wa Israeli. Nao wakasema, hakuna mtu aliyewahi kuzungumza kama huyu. Mbona mtu huyu hana budi kuwa ndiye Masihi? Kwa sababu tunajua Masihi ni nabii. Na lolote yeye asemalo, neno la Mungu liko pamoja na yeye. Na lolote yeye asemalo, halina budi kutimia. Basi mtu huyu ndiye yule Masihi, kwa sababu lolote yeye asemalo linatendeka. Amina. Ninapenda hilo. Hiyo ndiyo sababu ninayo matumaini makubwa katika hili, kwa sababu hili ndilo yeye alisema, nalo linaenda kutendeka. Hiyo ni kweli. Yeye alisema, hili ni neno lake. Lolote yeye asemalo litatendeka. Mbingu zote na nchi zitapita, bali neno langu halitapita. Halafu basi wengine wao wakachukua upande wa kukana. Hao wasioamini wakasema, mtu huyu ni mpiga ramli tu. Sasa mtu huyu hawezi kufanya chochote. Tunajua ya kwamba yeye ni mpiga ramli tu. Sasa walijua yeye alikuwa na maisha ya kimuujiza, kwa kuwa yeye angeangalia moja kwa moja ndani ya moyo wa watu na kuambia kile hasa walichokuwa wanafanya, kile walichokuwa wamefanya, kile kilichokuwa shida zao na kile kingetukia. Na hilo halikushindwa kamwe. Lilitukia vivyo hivyo hasa. Na hiyo inaweza tu kuwa Mungu. Sasa hakuna mtabiri ama mpiga ramli anaweza kuja na kubahatisha kidogo na kukufanya nusu kitu fulani. Huyo ni ibilisi. Mtu yeyote anajua hilo. Kwa hiyo hukumuona mwaguzi au mpiga ramli huko nje akilidhihirisha neno la Mungu. La hasha, hawafanyi hivyo. Wako kando mahali fulani wakichukua matoleo mahali fulani kuwadanganya. Hiyo ni kweli. Na wanaishi maisha ya namna yoyote. Mtu huyu alithibitisha kwamba yeye alikuwa ni Masihi. Mnaona, roho hizo mbili zimekaribiana sana, hata itawadanganya wateule kama yamkini. Lakini kama wameteuliwa, haitawadanganya. Mnaona? Lakini zinafanana sana, na hasa katika siku hizi za mwisho, Yesu aliahidi zitafanana roho hizo mbili. Na jinsi hii, upande huo mwingine, huko mbali pande zote mbili hapa hata haifikiki. Mahali vita vilipo, ni moja kwa moja huko juu pamoja na Shetani. Si mtu fulani ambaye huwabusu watoto wachanga na kuwazika wafu na anabeba kisu cha mfukoni, bali mtu mwenye upanga wenye mikono miwili, moja kwa moja katika mstari wa mbele wa vita. Huyo ndiye, mnaona? Hilo ndilo jambo linalojalisha. Hapo ndipo ukali wa vita ulipo. Hapo ndipo adui anaposimama. Na huko nyuma vema hawalioni. Mnaona, hampati shutuma yoyote. Hakuna kitu kinachokuja ila tu, daktari fulani wa fulani, hakika tunafuraha kukuona kasisi wetu, ndugu, baba mtakatifu wa kiungu daktari nani. Mnaona? Lo jamani. Lakini unapokuwa huko juu, maskini huyo Belzebuli, huyo ibilisi, huyo mnafiki, yeye si kitu ila ibilisi, inaanzisha mzozo kila wakati. Naam bwana, mnaona? Hapo ndipo yeye alipokuwa amesimama. Na walijua kwa jambo hilo, hilo hapo, hilo neno lililothibitishwa, likathibitishwa kwamba ndilo. Na kwa hiyo hilo, mnajua, huenda ilikuwa ni kijana Yohana ambaye moyo wake haukuwa umetiwa makovu sana kwa theolojia chunguzima. Hapana shaka alisema kitu kama hiki. Wazieni hilo. Papa hapa chomboni, yuyu huyu ambaye ametambulishwa na neno la Yehova, kuwa ni mtumishi wa Yehova, yule anayependezwa na yeye, yuko moja kwa moja humu chomboni pamoja nasi. Ni hisi salama jinsi gani? Lo, laiti sisi usiku wa leo tungalipata tu hilo ono. Yehova yule yule aliyeziumba mbingu na nchi, yumo mumu humu katika maskini chombo hiki chetu, wakati tukisafiri bahari ya dhimu ya maisha. Kwa kuwa Roho Mtakatifu ni Yehova katika umbo la roho ndani yako. Unaona?
God, the Holy Spirit
Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe ndani yako. Yesu alisema, siku hiyo mtajua ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani, nanyi ndani yangu. Jamani. Ndipo Mungu, yote aliyokuwa Mungu, yeye aliyamimina ndani ya Yesu. Na yote aliyokuwa Yesu, yeye aliyamimina ndani ya kanisa lake, akajigawa mwenyewe kwenye siku ya Pentekoste. Ile nguzo ya moto ilishuka chini ikajipasua yenyewe ule utukufu wa Shekina na kuitia hiyo ndani ya watu mbalimbali. Ndimi za moto zilionekana juu ya kila mmoja. Roho Mtakatifu Mungu akijitambulisha mwenyewe katika wanadamu. Amina. Nena kuhusu neema ya ajabu jinsi inavyosikika tamu. Ni salama jinsi gani ilivyo. Jinsi tunavyojisikia salama kujua ya kwamba tunapoendesha motokaa kwenye barabara kuu. Chochote tunachofanya kwamba Yesu amelala ndani ya chombo. Amina. Yule ambaye anaweza kufanya muujiza wowote, anaweza kufanya chochote yeye anachotaka kifanywe, kukifanya tena, ajitambulishe mwenyewe kikamilifu. Yeye yuko ndani ya chombo chetu tunaposafiri katika bahari hii kuu ya maisha. Sawa na vile yeye alivyokuwa wakati huo, ndivyo yeye alivyo sasa. Ni hisi ya jinsi gani ya usalama tunaposafiri maji yaliyotibuliwa ya maisha. Wakati huyu Mel Johnson, yule mwimbaji hodari, maskini uimbaji wa Kiswisi, wakati nimeshavuka mto Yordani. Wazia tu, wakati unapofika pale chini mtoni, yeye atakuwapo. Sitawaacha wala kuwapungukia. Ni ahadi jinsi gani tukisafiri maji haya yaliyotibuliwa. Walikuwa ni kitu kama sisi leo hii, hao wanafunzi huko nje kwenye chombo hicho usiku huo, baada ya ule uamsho, walikuwa wakisherehekea matokeo yake. Sasa, labda katikati ya miamsho sasa, tunatafuta mchocheo mwingine. Ambapo hapana budi jambo fulani litukie sasa litakalo likusanya kanisa pamoja. Itabidi kuwe na mgandamizo wa namna fulani. Mungu daima hulifanya namna hiyo, kuwakusanya watu wake pamoja. Ninaamini ya kwamba tayari unafanyizwa, ambao utafungia nje kila kitu ambacho hakitakubaliana nao, ndipo basi unaenda kuleta kanisa pamoja upesi. Nasi tunangojea jambo hilo kutendeka, na sisi tunaishi kwenye matokeo ya uamsho mkubwa ambao ndio kwanza tumalize, na yeye anapumzika. Yeye alikuwa akipumzika wakati huo, kama vile yeye alivyofanya wakati alipoimaliza kazi yake katika mwanzo. Biblia ilisema, na siku ya saba Mungu alipumzika kutokana na kazi zake zote. Na sasa Yesu alikuwa amemaliza siku hiyo, na yeye alikuwa anapumzika kutokana na kazi ambazo yeye alikuwa amefanya siku hiyo, akipumzika kwa ajili ya kazi kuu itakayoanza kesho. Mnaona, akipumzika kidogo. Na hivyo ndivyo ninafikiri yeye anafanya sasa. Uamsho hauko miongoni mwa watu. Huwezi kuona ile shauku ya awali. Tulikuwa na yapata miaka 10 au 15 iliyopita, wakati uamsho ulipoanza, mmoja wa miamsho iliyodumu muda mrefu kuliko yote tuliyopata kuwa nayo. Na historia inaonyesha tu uamsho hudumu si zaidi ya miaka 3, kama ni mingi sana. Nasi tulikuwa na mmoja katika siku hii ya mwisho sasa, kwa yapata miaka 15, ambapo mioto ya uamsho iliwaka kote ulimwenguni. Lakini sasa inaonekana unatulia. Tunashangaa kila mtumishi aliyejazwa na Roho na kutazama juu. Bwana Yesu, ninajua ya kwamba jambo fulani linaenda kutukia. Ninahisi msukumo ukija. Ninakupenda wewe Bwana. Na sasa nataka kukuona wewe katika amani Bwana. Tusaidie, tunakungojea wewe. Hivyo karibu ndivyo jinsi maoni yalivyo. Hivyo ndivyo hao wanafunzi wakizungumzia kile walichokuwa wameona. Na ndipo mara ghafla shida ikatokea. Huyo ni shetani. Hata waacha kupumzika juu yake muda mrefu sana. Unapoanza kuzungumza juu ya Bwana Yesu na kuhusu kazi zake, yeye atakuwa papo hapo kukatiza hilo. Ndipo shida ikainuka kwa ghafla. Chombo kikaanza kuyumbayumba, matanga yakapasuka, makasia yakavunjika, ndipo maji yakajaa chomboni. Shida imekuja. Unaona, ilitukia ghafla. Matumaini yote ya kunusurika yalikuwa yamekwisha. Ingawa walikuwa wamemwona yeye akifanya mambo mengi sana makuu, shida inapoingia, wanasahau yote kuhusu hayo. Sasa ninataka kuwaulizeni jambo fulani kama ndugu. Huo karibu si ndio mwelekeo wa watu leo hii. Tutakuja kanisani hapa na kupaza sauti na kumsifu Mungu wakati ndugu zetu na kadhalika wanapolinena neno, nasi tunaweza kusikia hizo ahadi. Tunamshukuru tu Mungu kwa yale aliyofanya. Tunasikiliza ushuhuda wa mtu huyo akisema, wakati mmoja nilikuwa kipofu, macho yangu yalikuwa mapofu, sasa ninaona. Mmoja anasema, daktari alikuwa amenikatia tamaa kwa kansa, na katika majuma mawili ama siku mbili ama chochote kile, hapakuwa hapo na chembe moja ya kansa. Hiyo imekuwa ni muda mrefu uliopita. Hawawezi kuipata tena hata hivyo. Nililala nikiwa nimefungwa kwenye kiti cha magurudumu, nimepooza. Ninatembea vizuri kama mtu mwingine yeyote. Tunazisikia shuhuda hizo. Lakini kama tu hilo, acha ipige maskini nyumba yetu wakati mmoja, ndipo tunasahau yote kuhusu utukufu huo ambao tumekuwa tukifurahia. Mambo hayo yote makuu, lo, ni sisi sasa. Mnaona, mambo hayo hufanyika kwa kusudi fulani. Yanafanyika yapate kukujaribu. Sasa, shida ambayo hatuwezi kutatua, inaonekana kama madaktari hawawezi kutatua, wala hakuna kinachoweza kuitatua. Walijaribu kuyavuta makasia yao, yakapasuka. Walijaribu matanga yao, yakavunjika. Wakakimbilia katikati ya chombo, kikajaa maji. Mnaona, shetani alidhamiria kuangamiza. Sasa alifikiri alikuwa amempa Yesu usingizi, bali na hao, na ndipo angeweza kuwanyemelea. Sasa hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Shetani anapopata nafasi, huyu hapa anakuja. Mnaona, nawe unamwendea daktari, anasema, hakuna kitu unachoweza kufanya, umeenea. Nani? Hatuna kitu kwa ajili ya ugonjwa wa akili. Hatuna kitu kwa ajili ya magonjwa ya akili. La, hatuwezi kufanya chochote. Baridi ya bisi. La, hatuwezi kufanya chochote kwa hiyo. Labda tunaweza kukupa kotisoni na hiyo itakuua. Kwa hiyo hatuna chochote kwa ajili yake. Leukemia. Hatuna kitu tunachoweza kufanya kuihusu. Mnaona, ndipo unapata shida zote. Lakini angalia nyuma. Hivi yeye hajaponya leukemia? Hivi yeye hajaponya kansa? Hivi yeye hajafanya kila kitu sawa? Hivi yeye hajalitimiza neno lake? Mnaona, tunahangaika wakati inapopiga maskini chombo chetu. Maskini ganda hili tunalosafiria ni nyonge hata hivyo. Hujazwa na mashaka, ulimwengu. Angalieni, shida wasioweza kutatua, ndipo hofu inaingia kama tu ilivyo sasa. Hata tuna hofu katika matatizo ya kitaifa. Tuna hofu katika matatizo kanisani. Tuna hofu kote kote kila mahali. Sasa tunasema, vema sasa, tunaweza kufanya nini juu yake? Laiti tungaliweza tu kukumbuka ya kwamba yeye yumo ndani ya chombo. Mnaona? Mnasema, lakini ni? Naam. Je, yeye yumo chomboni? Hapa, huyu ndiye. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nalo neno ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ingali bado ni kwamba uchukue tu hili. Ndilo suluhisho, ndilo dawa, ndilo tiba kwa kila kuchanganyikiwa, ndilo tiba kwa kila kansa. Ndilo tiba kwa kila maradhi. Ni Mungu akidhihirishwa katika neno. Neno ni Mungu. Yesu alisema ni mbegu. Mbegu ikipandwa katika aina ya udongo unaofaa, itakuwa kile hasa ilicho, na kila ahadi itazalishwa. Tunasahau yote kulihusu kujua kwamba yeye yumo chomboni. Walipaswa kujua ya kwamba yeye alijua jambo hilo lilikuwa linaenda kutukia. Mnaamini hilo? Hakika yeye alijua hilo. Yeye alijua wakati wote lilikuwa linaenda kutendeka. Kwa nini? Alifanya hivyo tu kuthibitisha, kuijaribu imani yao. Na wakati mwingine yeye hufanya jambo lile lile kwa ajili yangu na yako. Yeye huacha mambo yatukie kusudi tu aone kile tutakachofanya kuyahusu. Mnaamini hilo? Maandiko yalisema kwamba kila mwana amjiaye Mungu hana budi kujaribiwa, kurudiwa, kuthibitishwa. Shetani atakufanya uthibitishe kila inchi ya ardhi unayodai. Hakika atakufanya. Kwa hiyo, wakati mwingine, Mungu huacha mambo hayo yatukie. Sasa kumbukeni, wote walikuwa wanataharuki. Matumaini yote yalikuwa yamekwisha. Chombo chao kilikuwa, matanga yao, yale waliokuwa wamezoea kusafiri kwayo yaliangamia. Makasia ambayo walikuwa wamevuta kwake yalivunjika. Mawimbi yalikuwa yamekivuruga na kukinamisha kile chombo upande mmoja na kadhalika. Matumaini yote yalikuwa yamekwisha. Na hata hivyo, moja kwa moja pamoja nao, akiwa amelala chomboni, alikuwa mmoja ambaye alikuwa amethibitisha yeye alikuwa ndiye muumba wa mbingu na nchi. Amina. Alikuwa amethibitisha kile yeye alichokuwa kwa ishara na maajabu, kwamba Mungu alikuwa amelichukua neno lake ambalo yeye alisema Masihi wake angefanya, na alikuwa amemthibitisha mtu huyo kuwa ni Masihi wake. Na yeye alikuwa amelala tu nyuma ya chombo kutoka kwao, na hata hivyo waliogopa sana. Utukufu, mnajihisi kama kile mnachowazia niko mtakatifu anayejibingirisha. Vema, sasa angalieni wakati. Ninajua hilo halisikiki sana kama kasisi, lakini linanifanya nijisikie vizuri kulisema, haidhuru. Mnaona? Kwa hiyo angalia hapo. Msaada wao ulikuwa umekaa pale pale, na walikuwa wamesahau yote kuhusu huo. Yesu alikuwa amethibitisha kuwa Mungu yule hasa aliyeweza kuumba mkate siku moja kabla ya hapo, siku hiyo hiyo kuumba samaki. Alithibitisha kwamba yeye alikuwa ndiye muumba, na walikuwa bado wanashangaa. Yesu alisema, kama siyafanyi mambo hayo yaliyoandikwa juu yangu, basi msiniamini mimi. Bali nikifanya mambo hayo yaliyoandikwa juu yangu, yanashuhudia na kuwaambia kuwa mimi ni nani. Lo jamani. Kama ukidai kuwa Mkristo, Biblia hapa inakuambia kile Mkristo anapaswa kuwa. Marko 16 itakuambia kama wewe ni mwaminio au sivyo. Unaona? Inakuambia kile unachopaswa kuwa. Yesu alisema, ni nani kati yenu anayeweza kunihukumu mimi kwamba nina dhambi? Dhambi ni kutokuamini. Kama sijathibitisha hasa kabisa kwenu kile ninachopaswa kuwa. Mjumbe yeyote mkuu kama huyo ametabiriwa kwetu katika Biblia. Daima tunaweza kupata mahali pake katika maandiko. Hiyo ndiyo sababu Roho Mtakatifu leo hii ametabiriwa kwetu katika Biblia. Nasi tunajua ya kwamba yeye yupo hapa. Nasi tunajua kwa maandiko thibitisho la kile yeye alicho. Tuliona jinsi huyo alivyofanya hapo mwanzo. Tumeona jinsi huyo alivyofanya katika Kristo. Tunaona jinsi huyo anavyofanya leo hii. Mnaona, tunajua huyo ni Roho Mtakatifu ama siye, kwa sababu huyo hudhihirisha na kulithibitisha neno la Mungu, hulifanya hilo kuwa hai. Sasa hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Yachunguzeni maandiko, hayo yanawaambia kwamba mimi ni nani. Walipaswa wawe wamejua jambo hilo. Yeye alikuwa ni Mungu, yeye yule ambaye angeweza kuumba mkate. Yeye pia aliziumba pepo na mawimbi. Hakika, yeye si tu sehemu ya Mungu, yeye wote ni Mungu. Yeye aliziumba pepo na mawimbi. Kama ilibidi vitu vingine vimtii yeye, na yeye alikuwa ndiye muumba, hivi pepo na mawimbi hazikupaswa kumtii yeye pia? Amina. Angalieni. Hebu tukumbuke, yeye pia aliumba mili yetu. Na hivi mili yetu haitabidi imtii yeye. Amina. Wewe salimisha mawazo yako kwake. Salimisha maisha yako kwake. Salimisha imani yako kwake. Kisha uone huo mwili ukitii yale yeye asemayo. Kama wewe ni mlevi na huwezi kuacha kunywa pombe, yasalimishe maisha hayo kwake, na tazama, hutakunywa pombe tena. Kama wewe ni mvuta sigara mzoefu na ulijaribu kuziacha wala huwezi kuziacha, salimisha tu hizo kwake na uone kinachotukia. Ataufanya mwili huo urudi kwenye utii wa neno. Naam Bwana. Lakini huna budi kuusalimisha kwake. Huna budi kumwamini yeye. Yeye aliumba mili yetu, inatii mapenzi yake pia. Mnaamini hilo? Kama wewe ni Mkristo, inakubidi kuamini. Unasema, ati yeye huifanya mili yetu kutii. Lo, ninaamini tuna mamlaka juu ya hiyo. Basi hujajisalimisha kikamilifu. Kwa kuwa wewe si mali yako mwenyewe, umekufa. Wewe mwenyewe umekufa, na maisha yako yamefichwa katika Mungu kupitia Kristo, na kutiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Utayaondokeaje hayo? Nafikiri tunahitaji uamsho. Uhai wetu umekufa. Tumekufa. Mawazo yako mwenyewe. Unawaza mawazo safi. Yale mawazo ya kale ya kilimwengu yanayokupotosha, umeyafia hayo. na maisha yako yamefichwa katika Mungu kupitia Kristo na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Ni mahali pa jinsi gani? Ni usalama jinsi gani? Lo jamani, muda gani hata uamsho unaofuata mpaka siku ya ukombozi wenu? Waefeso 4:30, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwaye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Ni hisi ya usalama jinsi gani kujua na kumwona Roho Mtakatifu akibadilisha tabia yako kutoka kwa mtu muovu? Amina. Ndipo tunajua tumepita kutoka mautini kuingia uzimani. Tunamwona Roho Mtakatifu akiishi ndani yetu maisha yake. Paulo alisema, maisha niliyoishi wakati mmoja siyaishi tena. Lo, sio mimi, bali Kristo aishie ndani yangu. Haya basi, alikuwa amepita toka mautini kuingia uzimani, naye Kristo alikuwa hai ndani yake. Salama salmini. Kristo ndiye aliyekuwa akikiongoza kile chombo. Ilimbidi Paulo kuketi tu kimya na kumtii yeye. Tazama, Mungu ataifanya miili yetu imtii sana. Hata yeye alisema katika Yohana Mtakatifu mlango wa 6,
He that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life.
Yeye aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu yuna uzima wa milele, nami nitamfufua kwenye siku ya mwisho. Liwazie, miili yetu hutii wakati hatuna mamlaka juu yake tena, nayo inageuka kuwa kijiko kimoja cha mavumbi. Mungu ataunenea mwili huo na utafufuka tena katika mfano wa Yesu Kristo aliyefufuka. Unafadhaika nini kuhusu huu? Kama uko mikononi mwa Mungu, uachilie. Amina. Kwa maana yeye ataufufua siku ya mwisho. Aliahidi kufanya hivyo. Hiyo ni Bwana asema hivi. Imeandikwa katika neno lake. Unaogopa nini kuhusu hili basi, maskini chombo hiki cha kale? Yeye yuko ndani yake. Kama yeye hayuko ndani, usiondoke usiku wa leo mpaka yeye aingie ndani. Ni jambo la hatari kujaribu kusafiri bila yeye. Utazama, hakika. Lakini huwezi kuzama. Ukizama, yeye atakuinua tena. Kwa hiyo inaleta tofauti gani? Uzima wa milele. Mungu anayeweza kufanya maumbile yote kumtii yeye. Ndio, ninaupenda ule wimbo wa kale wa kanisa. Pepo na mawimbi zinatii mapenzi yake. Amani tulia, amani tulia. Kila kitu hakina budi kumtii yeye. Maumbile yote hayana budi kumtii yeye. Yeye ndiye muumba wa maumbile. Amina. Baada ya wanafunzi kujikuta hawana la kufanya, hapana shaka ilifunuka kwao. Baada ya wao kuona wasingeweza kufanya lolote juu yake, hapana shaka iliwafunukia. Aise, tuko katika hali mbaya sana hapa. Lo, ninaenda kufa. Sitaki kuzama. Hii. Mmoja wao hapana shaka alisema, ngoja kidogo, ngoja kidogo. Hivi iliwahi kukufunukia ya kwamba yeye amelala papo hapo? Hapa tumekuwa tukizungumza yote juu yake, tukishuhudia habari zake kuhusu zile kazi kuu na kumdai yeye kuwa Masihi. Naye huyu papa hapa pamoja nasi. Lo, lo, utukufu. Lo, ni hisi ya jinsi gani? Hivi uliwahi kufikiria kwamba ulikuwa umefika mwisho wa barabara? Yapata miezi 8 iliyopita nilipoona Ono nikiwa nyumbani, nanyi mnajua kuhusu hilo, mabwana, ni wakati gani? Nilipoona hilo, nikasikia ule mlipuko ukilipuka kwenye Ono, nikawaona malaika 7 wakija wakaninyakua. Niliwaambia ninyi nyote, huenda ikawa huu ndio mwisho wa safari. Nikamwendea mke wangu nikasema, mpenzi, huenda huu ukawa ndio mwisho wangu. Sijui ni wangapi wamewahi kuisikiliza hiyo kanda. Vema, hakika mnajua. Mnaona? Nikasema, ni Bwana asema hivi, jambo fulani liko karibu kutukia, sijui. Ndipo basi nikamwendea na nikasema, mpenzi, nitakwambia kile ambacho ninataka ufanye sasa. Ikiwa huu ndio mwisho wangu, Mungu ameonyesha Ono. Yeye si kila mara anakuambia kile kilicho. Kamwe hakuwaambia manabii wa Agano la Kale au Agano Jipya kile kilichokuwa. Mara nyingi, isipokuwa yeye alitaka wao wajue, waliandika tu chini, mnaona? Kwa hiyo haikuwa shughuli yao. Ni Mungu akitenda jambo fulani. Kama Mungu hakuwa amejitokeza jukwani dakika 15 majuzi asubuhi kabla sijaondoka, kanisa hili lisingekuwako hapa ila muda kidogo zaidi. Muulizeni ndugu Carlson, kama Bwana Mungu hakuwa amesema nami dakika 15 kabla sijaja hapa, ningesema katika jina la Bwana, kanisa hili lisingekuwa limesimama miezi 6 kuanzia sasa. mngetawanyika kama kondoo. Lakini Bwana Mungu katika rehema zake alisema nami pasipo kujua hata jambo moja kulihusu, kisha nikaja nikamwambia ndugu Carlson. Mara ghafla pale likafunuliwa na hilo hapo. Sasa huyu hapa ndugu Carlson. Mnaona? No, nina furaha sana kwamba katika wakati wa shida yeye yumo chomboni. Amina. Jinsi jina la Bwana libarikiwe. Laiti ningalikuwa na maneno, ningalikuwa na msamiati, namna fulani ya neno ambalo ningeelezea kile yeye anachomaanisha kwetu. Hata hivyo halina neno. Sisi yeye nabii alisema yeye ni mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele. Ndipo basi maneno yakamuishia, akasema yeye ni wa ajabu. Hakuwa na vioo vingine zaidi angaliweza kumpa yeye. Mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele na wa ajabu. Amina. Lo, jinsi tunavyomsifu huyo Bwana Mungu Yehova mwenye nguvu aliye mkuu. Katikati ya uabudu sanamu, katikati ya itikadi za ulimwengu, katikati ya namna zote za machafuko na kuchanganyikiwa, tungali na yeye kwenye chombo. Lo, katika siku hii ambapo dini hazijui zielekee njia gani. Lo, jinsi nilivyo na furaha kujua ya kwamba Mungu yuyo huyo, pamoja na utukufu ule ule wa Shekina, yeye yule jana, leo na hata milele, yumo chomboni, nikijua sina budi kukabiliana kama yeye akikawia na bonde la kivuli cha mauti. Si ajabu Daudi alipaza sauti, sitaogopa uovu wowote kwa kuwa wewe umo chomboni. Amina. Lo, jinsi ambavyo wangeweza kuona jambo hili. Mengi sana waliokuwa wameona, hawakuweza kuelezea yote ya yale waliokuwa wameona. Sasa iliwafunukia ya kwamba yeye alikuwa amelala papo hapo karibu nao. Sasa yeye yuko karibu zaidi na wewe kuliko alivyokuwa wakati huo. Hiyo ni kweli. Niko pamoja nanyi sasa, bali nitakuwa ndani yenu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena. Hata hivyo nyinyi mtaniona mimi. Kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata mwisho wa ulimwengu. Ndugu Branham, ninaweza kuhakikishiwa jambo hili. Yesu alisema hivyo. Nitajuaje hilo? Na kazi nizifanyazo ninyi pia mtazifanya. Haya basi. Je, mnaliamini? Vema, yeye yule jana, leo na hata milele. Nafikiri wakati umewadia, wakati shida zinapoingia, hata tunasema kwa wale wanafunzi ambao hapana shaka walisema, twendeni tukamwamshe, twendeni tukamwite, na tumwite yeye jukwani. No, ndugu yangu mpendwa, dada yangu mpendwa, ninawapenda. Basi kumbukeni, ninawaambieni ukweli. Kama una shida usiku wa leo, yeye yuko karibu kabisa. Anaweza kuitwa jukwani kwa msogeo tu wa midomo yako. Yeye atakuja jukwani. Amina. Mwiteni Yesu jukwani. Mwamsheni Yesu, kwa kuwa tunaye pamoja nasi. Na yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Walikuwa wameliona neno la Mungu la kimaandiko likithibitishwa na yeye, na sisi pia tumeona. Na yeye hakuwa mgumu kuitwa jukwani. Alikuwa tu amelala pale akiwangojea wamwite yeye. Sasa nashangaa usiku wa leo kama yeye halali tu moja kwa moja moyoni mwako akikungojea umwamshe. Hiyo ni kweli. Lo, ninapenda hilo. Watu leo hii wanasema, vema sasa, laiti tungalijua tu na kuhakikishiwa. Tunawasikia wakisema, hili ni lile na hili ni lile. Lakini hili ni lile. Hili ni lile. Sasa, hili ndilo yeye alilosema, hili ni neno lake. Yeye na neno lake ni kitu kile kile. Acha neno lake limtambulishe yeye. Hivyo ndivyo vile yeye alisema ingethibitisha yeye alikuwa ni Mungu. Kwa sababu kwamba kazi ambazo Mungu alimpa yeye kufanya, zilifanywa na yeye. kama sizifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Mnaona? Hivyo ndivyo ilivyomtambulisha yeye. Hiyo ndiyo njia ya kukutambulisha wewe. Ukisema wewe ni Mkristo, na utambulisho wa Mkristo, Mkristo wa Biblia, haujafanyizwa ndani yako, basi kuna kasoro fulani. Mnaona, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Naam Bwana. Si labda zitafuatana nao, zitafuatana. Laiti tungaliweza tu kutambua ya kwamba yeye yuko hapa pamoja nasi, yeye yule jana, leo na hata milele. Lo, niko pamoja nanyi siku zote. Sitawaacha kamwe, sitawapungukia. Niko pamoja nanyi hata mwisho wa ulimwengu, mlango wa 24. Sitawaacha kamwe tena, yeye alisema. Lo, tena sitawaacha kamwe wala kuwapungukia. Nilikuwa tu nikiangalia maandiko niliyokuwa nimeandika hapa kuhusu hilo. Tunawezaje kuwa na hakika kwa neno lake lililothibitishwa? Yeye sasa anawangojea kumuita jukwani kuthibitishwa. Kwa hiyo hebu twende tukamwamshe Kristo katika maisha yetu. Unamwamshaje Kristo? Kwa kuliamini neno lake. Imani humleta yeye jukwani. Hiyo ndiyo humleta yeye jukwani, imani. Basi, mwiteni yeye akalithibitishe neno lake. Wala msitie shaka katika hofu, msifanye hivyo. Mwamini tu kama hilo lilivyoandikwa, na hebu litendeke, naye Mungu atawathibitishia ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tunamwabudu Mungu asiyeonekana. Kama mtu akija juu ya jukwaa hili usiku wa leo, akiwa na makovu ya misumari mikononi mwake na alama za miiba kote hapa, huyo asingekuwa ni Mungu. Tumekuwa na mengi sana ya hayo katika siku za mwisho. Mnaona? Vema, mnafiki yeyote angeweza kufanya hivyo. Mnaona, mwigaji yeyote, tapeli, angeweza kufanya hivyo. Lakini njia pekee ungaliweza kumjua Yesu ilikuwa ni kwa kazi zake. Na mtu huyo angekuwa akijaribu kujifanya mwenyewe Yesu. Na Yesu hataonekana katika mwili wa namna hiyo mpaka tutakapomuona yeye akija. Kutakuwa na Makristo wa uongo watakaoinuka katika siku za mwisho, yeye alisema, na wataonyesha maajabu makuu, ishara kuu, bali hilo lingali silo. Kwa kuwa kama kimulimuli cha radi kinavyotoka mashariki na kinamulika hadi magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Lakini tunajuaje basi ya kwamba yeye yuko pamoja nasi katika nini? Katika umbo gani? Sio kwa mawazo ya kiakili, hayathibitishi katika maisha yao. Sio kwa kusema ninaamini, hilo halilifanyi. Inapaswa kuwa ni jambo fulani likitukia ndani yako, ambalo Roho Mtakatifu mwenyewe, huyo ndiye thibitisho la Mungu. Na kama ukisema unaye Roho Mtakatifu, na halafu usiamini kila neno humu ndani, kuna kasoro fulani na roho ulionayo. Roho Mtakatifu aliandika Biblia, na yeye hawezi kusema, nilidanganya pale, sikumaanisha hilo. Si yeye. Yeye ni mkamilifu. Angalia, yeye anatambulishwaje? Yeye angeweza kitu gani? Kama Biblia ilisema, Wakolosai 1:15, ya kwamba sisi ni tunamwabudu Mungu asiyeonekana. Mungu ni asiyeonekana. Mnaamini hilo? Basi mtu huyo anayejitokeza hapa na makovu ya misumari, na moshi, na damu, na kila kitu kingine, hilo lisingemfanya kuwa ni Mungu. Tunamwabudu Mungu asiyeonekana. Yeye daima amekuwa asiyeonekana mpaka alipojitambulisha mwenyewe ndani ya Yesu Kristo. Je, hiyo ni kweli? Sasa Mungu asiyeonekana anajitambulisha mwenyewe ndani yako. Mnaona? Wewe ni hekalu lake. Nyinyi ni nini? Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema hivyo. Nguzo ya moto ambayo Musa aliiona haikuwa ndiyo Mungu asiyeonekana. Hiyo nguzo ya moto ilikuwa ni utukufu wa Shekina uliowakilisha ya kwamba Mungu asiyeonekana alikuwa karibu. Wakati Yohana alipombatiza Yesu mwana wa Mungu, Mungu asiyeonekana alishuka katika umbo la nuru, akiwa na umbo kama hua akishuka chini kupitia hewani. Mungu asiyeonekana akitambulishwa katika utukufu wa Shekina. Mungu yeye yule asionekana akijitambulisha mwenyewe katika nguzo ya moto, utukufu wa Shekina, wakati walipoliweka wakfu hekalu wakati wa Sulemani. Iliingia na ikaenda. Nguzo ya moto iliingia nyuma ya mapazia juu ya patakatifu pa patakatifu. Utukufu wa Shekina ulitambulishwa. Sasa wakati Paulo alipokuwa akienda zake Damaski, Yesu Kristo asionekana alijitambulisha mwenyewe kwa Paulo katika umbo la utukufu wa Shekina, nuru iliyoyapofusha macho ya huyo mwenye dhambi. Amina. Utukufu huo huo wa Shekina upo hapa usiku wa leo, yeye yule jana, leo na hata milele, akiwakilisha Mungu asionekana, akithibitisha neno lake kwa ishara zile zile yeye alizoahidi kufanywa. Yeye ameshaitwa jukwani. Sasa waweza kumuita yeye maishani mwako na kusema, Bwana Yesu, ninamchukua yeye. Ninakuchukua wewe kwenye neno lako. Ninaamini ya kwamba wewe upo hapa. Ninaamini ya kwamba wewe uko hapa usiku wa leo kunisaidia. Ninakutaka wewe chomboni mwangu. Ninakutaka wewe Roho Mtakatifu mkuu uje kwangu. Niko taabuni. Mimi ni mgonjwa. Mimi ni mwenye dhambi. Ninataka wewe unijie. Nataka wewe unisaidie. Ninatambua ya kwamba wewe umekaa pale tu ukingojea kunini. Mimi kukuita wewe. Nami ninaenda kukuita wewe kwa moyo wangu wote. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu tunapofanya hivyo. Iweni na kicho. Ombeni kama ambavyo hamjawahi kufanya hapo kabla.
Stop just a minute and think. Who are you? What are you?
Kila mtu atulie kwa dakika moja na kuwazia. U nani wewe? Wewe ni kitu gani? Ulitoka wapi, unaenda wapi? Kama ulikuwa mwenye dhambi hapa ndani usiku wa leo ambaye hamjui Kristo, na ungetaka yeye aingie chomboni mwako usiku wa leo na kukusaidia kupitia kwenye maji yenye tufani, nawe unataka kukumbukwa katika maombi, waweza kuinua mkono wako. Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe, 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 kote jengoni. Hivi hutakumbuka tu sasa ninapokuombea ya kwamba utaufungua tu moyo wako? Hayo ndiyo yote kwako. Kiri tu useme, Bwana, nimekosea. Ninakutaka wewe unikumbuke. Bwana Mungu, umeiona mikono hiyo. Watu hao ninaamini Baba. Ninasimama hapa kati ya uzima na mauti kwa ajili yao. Nami ninatambua kwenye siku ya hukumu, ninaenda kuwajibika kwa ajili ya yale ninayofanya sasa hivi. Nami ninaomba katika maombi kwa ajili yao Bwana, ya kwamba ule utukufu mkuu wa Shekina wa Mungu utawatokea saa hii. Haitawaacha kamwe maishani mwao mwote. Na kote kupitia maishani, katika kila shida ndogo, jalia utukufu huo wa Shekina uwepo, wajue huo unaweza kuitwa jukwani wakati wowote. Walisema katika maandiko Baba, ya kwamba walikuchukua wewe, jinsi wewe ulivyokuwa, na kukuweka wewe chomboni. Bwana Yesu, wewe ni Roho usiku wa leo, hapa katika umbo na jina la Roho Mtakatifu. Mungu, kwa imani tunakuchukua wewe jinsi ulivyo ndani ya chombo chetu Baba. Tusaidie Mungu. Acha utukufu wa Shekina uonekane kwetu na utupe amani. Sijui lolote lingine la kufanya Bwana ila kusema hili ambalo wewe ulisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza, na wote ambao Baba amenipa mimi watakuja kwangu. Na kutoka nyuma ya mikono hii ambayo ninaamini walikuwa waaminifu, ambao waliinua mikono yao kwako, ninaomba Bwana Yesu basi, kama mtumishi wako, ninawatoa kwako kama tunu za mkutano huu hapa Chicago. Nikimwamuru ibilisi asiwaguse tena. Hao ni mali ya Mungu. Ondoa mikono yako shetani mpaka watakapokuwa imara kabisa na wajue jinsi ya kuenenda na kumpinga adui. Ninamwamuru adui kupitia Yesu Kristo akae mbali nao. Jalia Roho Mtakatifu mpendwa awachukue, awaongoze kwenye ubatizo wa maji na kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, kisha kuwatia muhuri katika ufalme wa Mungu hadi kuja na kuonekana. Kwa mwili usioonekana wa Bwana Yesu kumnyakua bibi harusi wake. Hao ni wako Baba. Jalia Mungu mkuu wa utukufu wa Shekina awe pamoja nao sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amina. Sasa hebu kidogo. Hilo ndilo jambo la kwanza kufanya. Sasa jambo la pili la kufanya, kama umemkubali yeye, itakuwa ni kulishuhudia, kwa kuwa yeye ni kuhani mkuu wa maungamo yako. Yeye hawezi kukusaidia mpaka kwanza kwa imani umkubali yeye na ushuhudie hadharani ya kwamba yeye ni mwokozi wako. Yeye, kama utamshuhudia yeye hapa, utamwonea haya hapa, yeye atakuonea haya kule. Iwapo humwonei haya hapa, basi yeye hata kuonea haya kule. Nafikiri wakati wa kufungwa mkutano huu kwamba kila mmoja wa watu hawa uliyemkubali Kristo kama mwokozi wako unapaswa kuja kwenye jukwaa hili na kusema kile Mungu amefanya moyoni mwako.
He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity.
Sasa alijeruhiwa kwa makosa yetu, yeye alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Sasa hakuna kadi za maombi. Hao watu tuliwaombea wagonjwa hivi majuzi usiku, bali ninajisikia kushurutishwa kufanya jambo hili. Ni wagonjwa wangapi walio humu ndani? Inueni mikono yenu. Ninyi mlio wagonjwa na wahitaji, Mungu anajua nyinyi ni nani. Iweni tu na imani. Sasa mtu yeyote asisogee kutoka kwa dakika chache zijazo. Hili ni jambo kubwa. Ni kubwa sana. Kwa hiyo kukiweko na asiamini hapa ambaye haliamini, ninakupa changamoto katika jina la Yesu Kristo kuja hapa na kulifanya. Kama unajua njia nyingine yoyote mbali na neno la Mungu na kile hili lilicho neno la Mungu, ninataka kuliona likifanywa. Basi kama huwezi, basi liamini. Sasa hebu kila mtu humu ndani aangalie moja kwa moja huku, ama aangalie juu. Hilo ni bora zaidi. Ninahofia nitavutia usikivu wenu kwenye kitu ambacho sipasi kuwavutia. Kama Petro Yohana alivyosema, tuangalie sisi. Silimaanishi jinsi hiyo. Hebu tuangalie juu.
He is the high priest of our confession. We know that.
Nami nitanukua andiko jingine. Yeye ni kuhani mkuu wa maungamo yetu, tunajua hilo. Na yeye pia ni kuhani mkuu anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Hiyo ni kweli. Sasa nitaangalia na kuona ni nani ninayemuona ambaye ninamjua. Maana ninao watu fulani hapa wanaoketi hapa kutoka maskanini kule nyumbani. Na mmoja wao ndio kwanza nimtambue, ni yeye huja kule chini, ni bibi. Jina lake lilikuwa ni Griffin. Ninasahau jina lake sasa. Ni dada Rosella hapa, yeye na mama yake wameketi hapa. Yule mlevi sugu wa Chicago, ndipo Bwana alimponya katika mkutano. Ninyi nyote, karibu mnafahamu Rosella hapa. Ile misheni na kadhalika, mahali alipoenda, akishuhudia. Mlevi sugu kabisa, na sasa Mkristo wa kupendeza, naye aliitwa tu na utukufu ule ule wa Shekina. Unadumu pia. Sivyo Rosella? Na sasa ninaangalia kote tena. Sina uhakika, bali nafikiri ninamfahamu mama huyu aliyeketi hapa. Papa hapa. Mwanamke wa pili papa hapa aliweka mikono yake kinywani mwake. Siwezi kukumbuka jina lake. Naam, wewe. Si wewe huja huko maskanini? Ni Bibi Pekinpo. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo nilifikiri lilikuwa. Vema. Halafu kulia, mwanamke wa tatu nyuma ni Bibi Wei. Mke wa mtu huyu alianguka akafa kanisani hivi majuzi kwa mshtuko wa moyo. Naye akafufuliwa, ameketi hapa. Kuna mtu aliyewahi kumwona mtu yeyote aliyefufuka kutoka kwa wafu? Kama hujawahi kuona, inueni mikono yenu. Hamjawahi kumwona mtu yeyote aliyefufuka kutoka kwa wafu? Simama Bwana Wei. Nilikuwa nikihubiri kama tu sasa, utukufu wa Shekina ukiweko, na mara ghafla, katika mshtuko wa moyo, macho yake yakarudi nyuma. Sasa unaweza kufumba macho yako, bali huwezi kuyarudisha macho yako nyuma. Mke wake pale ni nesi aliyesajiliwa wa miaka mingi. alipiga mayowe wakati aliposhika moyo wake na kuona ameenda. Nikatuliza kusanyiko, nikashuka chini. Nilikuwa nikizungumza. Nikaweka mikono yangu juu yake, nikahisi. Nikaangalia juu kumuona, naye akasema, ametuacha. Nami nikayajaribu macho yake, nikaona macho yake huko, upande wa nyuma hapa, sehemu ya ngozi, ilirudi nyuma namna hiyo. Hakuwa na mapigo ya moyo zaidi ya hiki kilicho nayo. Nikasema, Bwana Yesu. Ndipo yeye akaja jukwani. Nikaweka mkono wangu juu yake, naye akasema, akajaribu kuzungumza. Ndugu Brana alikuwa dhaifu sana, hangeweza kunini. Naye huyu hapa amesimama usiku wa leo, tunu ya neema ya Mungu. Sasa hivyo ni angalau visa vitano ama sita dhahiri vya kuwa mfu, wakati mwingine kwa saa sita ama nane, wamefufuliwa kwa uwepo wa Yesu Kristo kupitia maombi. Sina hakika sana juu ya maskini mama anayeketi hapa, ninaamini ndiye. Ninakujua, sijui jina lako ni nani, bali kukujua wewe. Kweli? Halafu basi ndugu Brown, ninaamini hiyo ni kweli kama sijakosea, ameketi. Huyo ni ndugu Brown? La, sidhani ndiye. Samahani. Vema, karibu ni hivyo tu, ninaamini. Wewe omba sasa useme, Bwana Yesu, jalia niguse vazi lako. Wewe ni kuhani mkuu. Nani, ninajua ya kwamba ndugu Branham, ya kwamba hanijui. Hajui chochote kunihusu mimi. Lakini wewe unanijua. Na kama utaniruhusu tu niguse vazi lako, nataka kuwa mzima. Sasa, ninyi ombeni katika ombi hilo. Nami ninamuomba Mungu jambo hili. Bwana Yesu, na katika kufunga mkutano huu usiku wa leo, ya kwamba watu hawa labda ni wageni langoni, nao huenda wasielewe, bali hebu na wajue ya kwamba ujumbe ni wa kweli. Njoo Bwana Yesu na utujalie sisi. Najalia tujisalimishe wenyewe pamoja, hata asiamini ama hawa wa Kristo waliozaliwa upya waweze kuona kwamba utukufu wa Shekina wa Mungu upo hapa sasa. Umetambulishwa na picha pia na sayansi katika makanisa kote ulimwenguni. Wewe ni yule yule jana, leo na hata milele. Tunakuamini wewe. Hebu Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Sasa Mungu amejitambulisha mwenyewe hapa. Sasa ninaamini hiyo kuwa ni kweli. Sasa hebu mtu fulani kupitia sehemu hizi huku, kisha tutaingia hivi, alafu kadhalika huku. Nanyi aminini tu kwamba, sasa mtu yeyote asisogee huku sasa. Iweni na kichwa kabisa. Sasa sisemi ya kwamba yeye atalifanya. Ninatumaini yeye atalifanya. Lakini kama atalifanya, hivi hilo halitakuwa thibitisho la neno hili, kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele?
Then he's identifying himself in his church tonight.
Hivyo ndivyo nyinyi watu mlivyojua yeye alikuwa ni Masihi hapo mwanzo. Basi yeye anajitambulisha mwenyewe ndani ya kanisa lake usiku wa leo, ya kwamba yeye ni Masihi yule yule, ikiwa tu utaamini. Sasa umbeni tu, sina budi kuweka wakfu njia moja, kuwa makini hasa njia moja, kuangalia tu watu na kuona. Mimi.
Yes. Thanks be to God.
Naam, Mungu ashukuriwe. Hii hapa. Katika jina la Yesu Kristo, ninachukua kila roho hapa ndani chini ya mamlaka yangu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa mnajua kile hilo ninachomaanisha. Iweni na kicho. Ile nuru inaninginia juu ya maskini mwanamke anayeketi papa hapa nyuma, mwanamke kijana aliyevaa nguo ya waridi. Anaomba kumuhusu mume wake. Amerudi nyuma, ameketi pale nyuma kabisa, karibu na nguzo. Yeye ataliamini, alikubali, na Mungu atafanya muujiza huo kwa ajili yako kama utaamini. Mama anayeketi karibu na wewe anashangaa juu ya mumewe. La, ni kaka yake ambaye anaenda kulazwa hospitalini kesho, hospitali ya askari wa Kongwe. Kama utaamini pia, itafanya kazi kwako pia, kama unaweza kuliamini. Huyu hapa mwanamume. Bwana akubariki. Likubali tu, unaweza kupata ulichoomba. Kuna mtu ambaye amefanyiwa upasuaji kwa ajili ya kansa, ameketi hapa. Kama utaamini, Mungu atakupa afya. Unaamini? Bwana Wilcox, simama kwa miguu yako, kubali uponyaji wako. Baba wa mbinguni anajua sijawahi kumwona mtu huyo maishani mwangu. Hiyo ni kweli. Usiwe na wasiwasi Bwana. Sisi hatufahamiani. Ungianeni mikono mmoja kwa mwingine. Hiyo ni kweli.
Jesus Christ the same yesterday.
Ni kitu gani utukufu wa Shekina? Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Huyu mama mweusi hapa mwenye ngiri, matatizo. Bibi Barnett, unaamini ya kwamba Bwana Yesu atakupa afya? Basi waweza kuupokea. Amina. Sijawahi kumwona mwanamke huyo maishani mwangu. Kuna pumu. Ameketi nyuma pale akiugua. Yule mtu anayeniangalia moja kwa moja. Lo, kama ninaweza kuwa. Bwana ataniambia ni nani. Bwana McGill, simama kwa miguu yako na ukubali uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Sijawahi kumwona mtu huyo maishani mwangu. Mungu Mwenyezi anajua. Mwingine hapa. Huyo hapa mwanamume hapa anamvilio wa damu moja kwa moja karibu na moyo wake. Ameketi kwenye safu ya nyuma huko. Unaamini ya kwamba Mungu Mwenyezi atakuponya na kukupa afya? Ndilo tumaini pekee ulilonalo la kuishi. Mwanaume huyu anayeketi papa hapa mwishoni anamwombea mtu aliye huko Norway, akimwombea rafiki yake. Mtu huyo mwenyewe anaugua ugonjwa wa mgongo. Hiyo ni kweli, sivyo? Inua mkono wako. Jambo ndilo hilo, umepata kile unachotaka. Muite yeye. Yeye yuko hapa. Yuko ndani ya chombo. Mnamwamini yeye? Simameni kwa miguu yenu basi na mseme, Bwana Yesu Kristo, nitakuita wewe sasa. Ninakuamini wewe. Ninakuita wewe uje jukwani kwa ajili ya nafsi yangu. Inua mkono wako na kwa njia yako mwenyewe taja haja yako kwa sauti kuu. Ni wewe. Wewe ndiwe uliye mgonjwa. Yeye huyu hapa amejitambulisha mwenyewe kikamilifu. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Utukufu kwa Mungu. Baba wa mbinguni, saidia sasa hivi tu katika wakati huu wa uhitaji. Ninampa shetani changamoto katika uwepo wa Yesu Kristo aliyetambulishwa. Kwa ajili ya leso hizi na kwa ajili ya watu hawa, shetani huwezi kuwashikilia. Yesu Kristo na akukemee. Watu hawa wanaamini ya kwamba yeye yuko chomboni. Yeye yuko hapa sasa. Utukufu wake wa Shekina uko juu yetu. Toka hapa shetani. Nakupa changamoto katika jina la Yesu.